Razgovaramo sa Markom Čudićem, hungarologom i prevodiocem. Naša tema je Laszlo Krasznahorkai. Nedavno je na književnom festivalu Krokodil Laszlo Krasznahorkai bio jedan od gostiju, vjerojatno se može reći i najvažniji gost. Njegov domaćin u sadržinskom smislu bio je Marko Čudić, prevodilac sa mađarskog jezika, ali i prevodilac Krasznahorkaja. Marko, do sada ste preveli, zapravo Melaholiju otpora ste, vi preveli ovdje prevedenje i Satan Tango, ali to niste vi radili, vi ste tu učestvovali kao redaktor teksta i onaj koji je učestvovao aktivno u upravljanju tog prevoda. To su dva jako, jako lepa prevoda. A sada smo dobili knjigu priča Lasla Krasznahorkaja, Ide svet, Rende iz Beograda je izdavač ove knjige. Razgovarajući o Krasznahorkaju, vi ste umeli reći da kada razmišljate o njemu, kada razmišljate o njegovom stilu, kada razmišljate o tom velikom piscu, a reći veliki pisac, to tu nema ni malo pretjerivanja, čak je to možda preslab pridev. Dakle, kada razmišljate o Laszlu Krasznahorkaju, osjetite ponekad Stendhalov sindrom. Šta je Stendhalov sindrom? Šta to znači u ovom kontekstu?
To je jedan psihijatar tek 1979. ja mislim godine, ne znam tačno kako se zove, italijanski, ja mislim može se naći, naravno googlati, utvrdio. Stendhal je, kada je prvi put boravio u Firenci i još nekim velikim renesansnim gradovima Italije, punim spomenika, skulptura, slika i tako dalje, je osjetio taj sindrom, odnosno osjetio je strahovitu vrtoglavicu, mučninu, gotovo da je pao u nesvest kad je fizički video ta velika dela. Naravno, to je reč o vizualnim umetnostima, odnosno reč je o vajarstvu, kiparstvu, slikarstvu i tako. Ja sam se pitao da li u književnosti postoji Stendhalov sindrom, možda u poeziji bi postojao i prozi eventualno nekim vrlo kratkim formama, efektnim, ali sam se uvijek pitao da li u takozvanoj malo prozi dužeg daha može postojati Stendhalov sindrom, i razuverio me je Krasznahorkaj, i bez želje da idealizujem naravno njegovu umetnost, ali kada sam prvi put čitao ovu njegovu knjigu Ide svet, koja je inače Medjevi lag, koja inače nije primljena bog zna kako u njegovoj rodnoj Mađarskoj, začudo, kao ostalom i sve njegove knjige koje se ne bave Mađarskom. Dakle, to je vrlo zanimljivo, to ne znam kako to objasniti, jer mađarski kritičari nisu nacionalisti, dakle oni koji pišu o Laszlu Krasznahorkaju sigurno da to nisu, tako da ne vjerujem da u tom nekom sadržinsko-tematskom, što bi rekao Đerđ Lukač, da u tom grmu leži zec, zaista ne znam. Međutim, književni kvalitet njihov je takav da tu prosto zaista osjetite, ja sam osjetio Stendhalov sindrom čitajući.
Ja mogu da vas prekinem sada u ovom odgovoru, zato što ste rekli nešto zanimljivo. Dakle, mađarski kritičari ne reaguju dobro na Krasznahorkajeve knjige koje se ne tiču same Mađarske, i onda ste dodali da nije reč o nacionalističkom sindromu. Međutim, s druge strane, to je jako zanimljivo, u svojim knjigama o Mađarskoj, ali vrlo uslovno rečeno o Mađarskoj, Satan Tango važi za Vojvodinu, važi za Afganistan, važi za...
Da.
To je svojstvo velikog pisa. Dakle, tu uzgred budi rečeno, Mađarska ne prolazi ni malo dobro, niti Mađari prolaze dobro.
Naravno.
I sad imamo još i taj paradoks. Dakle, kritičari vole te njegove knjige naprosto zato što su velike knjige, ne zanima ih, kao neko ko nije nacionalista, ne zanima ih na neki način tema. I sad dolazi do tog obrata koji i vi sami kažete da ne razumete. Ali da li vi mislite da su njegove knjige posvećene recimo Dalekom istoku, sa tih njegovih velikih putovanja, po vašem mišljenju, kakav je kvalitet tih knjiga u odnosu na mađarski ciklus?
Mislim da je tu više žanrovski ovaj jedan nesporazum sa kritikom u pitanju. Te knjige prolaze recimo vrlo dobro, zato što one nisu u pravom smislu reči fikcionalne knjige, odnosno one imaju naravno element fikcionalnosti, ali oni nisu koherentni, dobro strukturisani veliki romani, kao što su Satan Tango, kao što su Melanholija otpora, kao što je Rat i rat, recimo, vrlo zanimljiv, možda jedini pravi postmodernistički roman, multimedijalni roman, Laszla Krasznahorkaja. To su više putopisi, dakle, kad je reč, to su više neke refleksije, to su više dijalozi sa raznim sagovornicima. Recimo u knjizi o Kini, Rušenje i tuga ispod nebesa, on vodi dijaloge sa raznim sveštenicima, monasima, u hramovima, gde pokušava da dokuči kako je moguće da se izgubio taj spoj kome se on nadao, da jedino još u Kini, 90. do duše godina prošlog veka, postoji spoj drevnog i modernog. I onda kad se na gorak način razuverio da to nije baš tako, i da je svuda zapravo nestao taj drevni element u onom pravom smislu reči, da i monasi koriste mobilne telefone. I tako, mislim, to smo sve znali, naravno, ali to su već 2000. godine, naravno, početak 2000. Onda možda kritičari u tome vide, jednostavno ne vide onog pripovedača Krasna Horka i onog velikog zamaha, kakav se recimo u poslednjem svom velikom romanu Baron Wenkheim se vraća kući, odnosno povratak barona Wenkheima, možda poslednji put, kako on sam tvrdi, okušao u tom velikom romanu. Dakle, ne vide tu dovršenu veliku strukturu. Ponekad kritičari vole kvantitet, da pod kvantitetom naravno ne podrazumeva manja kvaliteta, ali jednu priču, vole priču. A ovdje imamo sitne, mozaičke strukture. Tako imamo ovdje, recimo, ovom Ide svet. Zapravo jedan komentar. To je čak jedna, ako smo već kod naslova, tu sam se dosta mučio, čak sam napisao jedan tekst o tome zašto sam na kraju bukvalno preveo naslov. Dakle, godinu dana mi je trebalo da se vratim na bukvalan naslov.
Zašto? Vi ste preveli knjigu nego što ste našli prevod za naslov.
Tako je, na kraju reči. Vi nađete prevod za naslov i onda razmišljate kako, da li može glagol na prvo mesto, da li to opšte na srpskom zvuči dobro. Ja sam o tome raspravljao sa hrvatskom prevoditeljkom, ja imam neke svoje argumente zašto je to ovako, ona ima svoje argumente.
Kako je to prevedeno u hrvatskom?
Svijet ide dalje, ali neću naravno da ulazim u to šta je bolji naslov, ja samo mislim da, s obzirom da jedna od priča kaže ide svet napred, da sam ja ponovio taj naslov jedne od tih priča, što u originalu nije slučaj, dakle on se poigrava sa tim, u originalu imamo jedan fragmentarni naslov na početku, koji zvuči kao neka pseudo, opšte mesto, pseudo izreka mađarska. Onda vi uzmete frazološke rečnike mađarskog jezika i shvatite da je to pseudo izreka, da je to Krasna Horka izam, ako tako može da se kaže. I da bi svaka varijanta tipa svet ide dalje, teče život, tako stoje stvari ili tako nešto, da bi to bilo previše banalno. Ja sam naravno bio u dosluhu sve vrijeme sa autorom, on je vrlo voljan da pomogne svojim prevodiocima, tako da sam se odlučio za neku vrstu oneobičavanja. Prosto i naslov mora biti, ne kažem da treba da bude bombastičan, danas sve mora kao da bude bombastično, to naravno ne mora da bude tako, ali da smo to preveli nekim opštim mestom, da je to bilo recimo Englezi su, englesko izdanje koje su radilo više prevodilaca, sve vrstnih prevodilaca, ali mislim da je to promašaj zato što ne može jednu knjigu da radi više prevodilaca, to je onda više stilova i tako dalje. Prevod na engleskom je The World Goes On. I onda bar da su se poigrali, pa da the world goes on and on, ali ne, nego je ostalo isto. Ako vi ostavite isti naslov, vi imate Mopasana, recimo, kod nas izašlo legendarna knjiga Seljaci, imate priču Seljaci, ok, onda je to jedno te isto, znači naslov se ponavlja, to je samo jedno od hiljadu knjiga gde je uzet jedan od naslov jedne priče i sama knjiga naslovljena kao ta priča. Ali ovdje imamo štos, ovdje imamo foru, dakle ovdje imamo poigravanje sa tim.
I vi ste, naravno, ovim neobičnim naslovom to pokušali da zadržite. Vratit ćemo se na ovu zbirku priča, ali ja sam vas prekinuo kada ste počeli da govorite o Stendalovom sindromu. Dakle, u susretu sa Krasna Horkajem vama se događa da zapravo ostanete bez daha.
Apsolutno, i to nije samo reč o tome, o njegovim rečenicama koje bukvalno ostavljaju bez daha. Pokušat ću da pročitam jednu njegovu rečenicu, da vidimo kako treba uzimati vazduh kad se čita ta rečenica i tako dalje.
Dakle, vi
kažete bez daha, dakle bukvalno.
Bukvalno bez daha, naprosto rečenica je dugačka i treba je čitati tako da ne ostanete bez daha.
Tako je, i upravo to, ako postoji, obično se to izanđale neke izraubovane fraze koriste, tipa lirska proza, lirizovana proza i tako dalje, ali u ovom slučaju zaista imamo neku, imamo, to čak i nije, to je više od poezije, ali to je neka vrsta proze koja je zaista između proze i poezije. Recimo imamo jednu njegovu priču, jednu njegovu knjigu, pa možemo ga nazvati romanom, o neka vrsta modernog kendzija u Japanu. Naslov je vrlo komplikovan. Deoril tu, keletril uta knjuga trul foju. Možda sam promenio strane sveta. Ako sam promenio strane sveta, izvinjavam se. To i mnogi kritičari koji su u toj knjizi pisali ne znaju na pamet. Mislim da jedino autor zna taj naslov na pamet. U svakom slučaju, u tom romanu imate, ili u toj knjizi, bolje rečeno, imate jednu odu vetrovima. Gde su nabrojani svi mogući vetrovi ovog sveta, odnosno u Japanu koji duvaju. I to je na dve strane jedan spomenik vetru. To u mađarskoj književnosti možda jedino Ferenc Juhas radio, jedan veliki pesnik.
Dakle, susrećete se sa Krasenhorkem, ostajete bez daha ili zanemite ili vas zahvati Stendalov sindrom, ali onda da šta, da biste prevazišli Stendalov sindrom, vi se hvatate u koštac.
I hvatate se u koštac i onda kada ga prevodite, naravno da morate imati distancu, naravno da je to jedno mnogo sporije čitanje, jedno mnogo pažljivije čitanje i onda taj Stendalov sindrom morate da ostavite po strani, ali treba da izgleda kasnije prevod tako da stvorite tu iluziju, ako ste možda godinu i po konkretno radili na ovoj knjizi, najnovijoj, onda vi treba stvoriti iluziju kao da je zaista i prevodilac dok je prevodio da je bio pod uticajem toga. Dakle, neku vrstu švunga ili kako bi se to reklo, dobro, to je sad nemački izraz, ali neku vrstu toka, neobuzdanog toka, ne toliko toka misli, to nije, mada ima i tih elemenata, naravno. On je
tok jezika.
Tok jezika, tako je. Dakle, on je spomenik, zaista spomenik jeziku, ovo što ste vi rekli pišući o Satan Tangu, o jednom detalju, u jednom delu Satan Tanga, da zapravo to spomenik jeziku. I to ne samo u mađarskom jeziku, ako to može i u prevodu da se uradi, onda je to spomenik jeziku uopšte.
Da, vaši prevodi Krasenhorka ja upravo to prenose, taj uzburkan jezik, taj čudesni jezik. Recite mi, Ide svet, dakle, to je knjiga, naravno, žanrovski gledano, to jeste knjiga priča, pripovedaka, pripovesti, zapisa, ali s druge strane ona se može čitati ili se može prići ne kao nekakvoj klasičnoj zbirci pripovedaka, nego kao, recimo, nekoj vrsti zbirke zapisa. Jer ovde ima svega, ima pripovedaka, ima onoga što liči na klasične pripovedke, ali ima munjevitih zapisa.
Tako je, pa sad, samo da se još malo vratim na stil i onda ću zaista završiti sa tom muzikom Krasnohorka i ovih rečenica, jer uopšte muzika je njegova obsesija.
Mi ćemo početi sa muzikom.
Da počnemo zapravo sa muzikom. Da je Krasnohorka je bio vrstan pijanista, onda kada je ipak batalio muziku iz raznoraznih razloga, onda je ipak ostao privržen na neki način muzici.
Ali čekajte, recite nam ovo je uzbudljivo. Kažete, odustao je od muzike iz raznoraznih razloga. Šta bi mogao biti jedan od razloga?
Recimo, jedan razloga je taj što je radio, što nije imao posla, što mu je oduzet pasoš, što su ga maltretirali u njegovoj rođenoj državi.
U komunističkoj Mađarskoj.
U komunističkoj Mađarskoj, tako je. I što je morao ili je on sam odlučio da radi, da se druži sa beskućnicima, da radi raznorazne fizičke poslove, poljoprivredne poslove u blizini svoga rodnog grada Đule. Ne znam da li znate da je recimo Irimija, onaj polubiblijski lik
i Satan Tanga.
Zapravo Irimija se zvao jedan čovek koji je profesionalno štrojio prasiće. I njega je to užasno potreslo kad je video kako se ti jadni prasici štroje i on je iz tog Irimije na kraju napravio jednog od svojih najživopisnijih likova koji na filmu sjajno funkcioniše. U filmu njegovom Agneša Nicki i Beletara, istoimenom filmu. Dakle, pre nego što krenemo, predstavljamo strukturu knjige, jer važna je struktura knjige, jer se onda žanrovski tu tekstovi ipak nekako poređani, imaju neki sistem. Da je u muzičkom smislu Krasnohorka izuzetno obrazovan autor i on je veliki pasionirani sakupljač instrumenta. On kad ode u bilo koju azijsku državu, obišao je Kinu, Indokinu, Indiju, Koreju, Japan, Mongoliju. O Mongoliji ostalom napisao jedan fantastičnu knjigu Zatočenik iz Urge. Urga je stari naziv za
Ulan-Bator.
Tako je. Mislim, sve bi to trebalo prevesti, ali život je suviše kratak i tako dalje. I pitanje je koliko uopšte apsorpcijona moć, ne pocenjujući na našu publiku, ali kolika je apsorpcijona moć, mislim, kad bismo svake godine imali jednog Krasnohorka, i to ne bi bio što srne. Ono što je važno je da u svakoj kulturi on kupi, uzme, dobije u poklon nekoliko instrumenata, uglavnom duvačkih i raznih drugih instrumenata, koje on nauči, zamislite, nauči da ih svira. Na nekom nivou nauči da svira. Dakle, mislim da to ima veze i sa ovom promenom registra koju možda mađarski kritičari ne umeju dovoljno dobro da cene, ali dakle ne mogu da cene to da imamo ponekad možda i vrtoglave promene registra. A te promene registra i teme on je ovde u ovih knjizi vrlo koherentno i smisleno podelio. Dakle, imamo njega, dakle on, pretpostavimo da je ovde manja razlika između naratora i samog Lasla Krasnohorkaja. Ne znam da li znate da recimo u Zatočeniku iz Urge se pripovedač i zove Laslo Krasnohorkaj. Ali to ne znači da je to isti čovjek, naravno. Ali on, dakle, imamo moju prvu celinu, on govori. Ali to je tipična naracija.
Dakle, naslov prve celine je on govori.
On govori. Dakle, on ovo govori nije klasična naracija. Naslov druge celine, on, pretpostavimo, pripoveda. E to je već naracija, tako da su priče u klasičnom smislu. Na kraju imamo jednu zaista onako lirski uradak, oprašta se. Dakle, on se oprašta. Mislim da su prva i posljednja celi, dakle, govori i oprašta se više filozofske, metafizičke, s tim što i u toj metafizici ne treba tražiti neke velike filozofske sisteme. Uostalom, nije zadatak pisca da filozofira u tom smislu, da kategorijalno, kao vi što radite filozofiju ili tako, nego je zadatak pisca da zaista govori, da pripoveda i da lepotom jezika možda sugeriše nešto.
Što... Ajmo da se zadržimo na tom mjestu. Vi kažete i čujete zapravo u Krasna Horkajevom pisanju taj metafizički sloj, metafizičke naslage. Međutim, kod njega je sva metafizika sažeta, čini mi se, u samom jeziku. Kako vi razumete metafiziku u književnosti? Šta bi to bilo?
Mislim da ona mora imati ironičan otklon. Ako pokušava da na neki način potvrdi nekakvu metafizičku vrednost. Mislim da je ovdje više u pitanju ne toliko metafizika. Ja sam ga to i pitao i čini mi se da ga je to malo naljutilo, ali ja i dalje ostajem pri tom stavu da je on mistik. Da je on moderni mistik. Da on ima više tog mističnog sloja, mističnog. To se recimo još više vidi u njegovoj knjizi Sejobo je bila tamo dole. Sejobo je bila dole, jedna japanska boginja, gde imamo čak i te, opet te polustendalovske, već ne znam kakve sindrome, gde imamo nekakvu fizički neobjašnjivu pojavu, koja je onda zaodenuta poput neke bajke moderne slojevima. Kada govori recimo u ovoj kap vode, kap vode je možda najtipičnija priča koja ima taj metafizički naboj, ja mislim da je on veoma ironičan u odnosu na sebe i na svog sagovornika. Kada taj sagovornik pokušava da kaže da u kap vode iz Ganga može da stane ceo svet i to razglaba na 15 strana u jednoj rubrike, jednoj ili dve rečenice. Da je on veoma ironičan i da to treba uvek uzeti sa velikom dozom rezerve i da zapravo to da je književnost uvek govori o samoj književnosti, a ne o nečem drugom, to je on odmah u svom prvom romanu Satan Tango najbolje objasnio, kada mi vidimo da zapravo doktor ispisuje tu knjigu. I to nas poziva na novo čitanje knjige i shvatamo da zapravo književnost sve vreme govori o samoj sebi. To nam je kao u Almodovarovom najnovem filmu Dolor i Gloria. To svakako preporučujem ljudima pogledaju, gde na kraju vidimo da je reč o filmu.
Da, u Satan Tangu, samo da kažem slušalcima koji nisu još uvek pročitali tu veliku knjigu, to remek delo. Dakle, priča počinje jednim doktorom koji sedi u svojoj kući, posmatra svet kroz prozor i onda priča počinje da se razvija, a mi zapravo zaboravljamo ili naravno se gubi taj moment ko priča priču da bismo na kraju shvatili.
Znate, da on ne samo što priča, nego i piše, dakle, fiksira tu priču na papir.
I onda se postavlja pitanje gde je tu fikcija, gde je stvarnost.
Tako je. Tako je, i upravo to, kao kod velikih reditelja, kao kod Almodovara, mi na kraju vidimo Penelope Cruz i onog dečaka, mi za kraju vidimo da je reč u filmu. Da zapravo to nije on, da se on, nego da je dakle, jedan autopoetički gest, pomalo možda i narcisoidan gest. Mi imamo tu vrstu narcizma, ali jednog rekao bih zdravog narcizma. Imamo i u Krasna Horkajevoj najnovijem velikom romanu, Baron Wenkheim se vraća kući. To je opet jedan onako lažni, on čak i nije lažni mesija, on je jedan nesrećan čovjek koji se vraća kući na poprište svoje prve velike ljubavi i on je već kao penzioner iz Argentine i sad svi ga čekaju tamo u tom zabačenom mađarskom selu. Prvo čekaju ga pesmom Don't Cry For Me Argentina, a onda, kaže, ćemo ići i prigodan kulturno-umetnički program, naši omladinci će vam izvesti ples Satan Tango. Naravno, kraj je narcisoidan, ali mislim da u ovom slučaju funkcioniše dobro.
A recite mi, kad ste već kazali nešto o tim motivima iz njegovog najnovijeg romana, a onda smo pomenuli i Satan Tango, to jest vi ste ga pomenuli u ovom kontekstu, često je taj moment povratka, čini mi se, prisutan kod Krasna Horkaja. Dakle, u Satan Tangu čitavo selo, čitav taj zaselak čeka da se vrate Jeremije ili Remi, kako se već zove.
Povratak i egzodus. Dakle, to su, čini mi se, dva ključna momenta. Dakle, s jedne strane, povratak iz mrtvih, maltene, dakle, nekog koga smo zaboravili, koga smo već mentalno sahranili, se sad vraća da nas izbavi. One očekuju od tog čoveka iz Argentine da će im on doneti basnoslovno bogatstvo i naravno
isto
šipak.
Kao što u Satan Tangu, je li tako? Tako Saljani je. Oni očekuju povratak ovog tipa koji će ih...
Koji će ih bukvalno kao Mojsije izvesti iz tog pakla zvanog naseobina naselje. i u neki novi život i tako dalje. I samo ima nekoliko skeptika, kao kod Orvela, Magarac i tako. Ima samo nekoliko skeptika koji nikako da poveruju u to. Isto tako imamo i melanholiju otpora, ove takozvane, kako ih ironično naziva, ljudi koji dolaze sa velikim prepalinim kitom, pa ih tamo jedan lik naziva kitadžije. Te kitadžije, dakle, očekuju, od njih se očekuje da po cenu rušenja svega, a po nagovoru onog bića iz senke kneza, odnosno princa Tame, da po njegovom nagovoru sve to sruše, pa kad se na ruševinama ponovo izgrade, dakle, to su neki filozofski koncepti vrlo štetni, to su neke totalitarne ideologije. Dakle, mi vidimo zapravo kritiku društva, kritiku totalitarne. Mi recimo u ovom novom romanu, još samo jednom ću pomenuti taj novi roman, čisto da zagolicam maštu publike, pa onda za par godina, ako to ikad bude prevedeno, kaže, na jednom mestu imamo motiv motorista sa kartama nekadašnje istorijske Velike Mađarske. Dakle, motiv nacionalističkih motorista u crnom. I ja sam onda mislio, izgleda da ne poznajem dovoljno od romansku kulturu, kad sam zaista video te motoriste, onda sam je shvatio da je ona nekadašnja nacionalistička organizacija Mađarska garda koja je išla tako zveckala oružjem po romskim naseljima. I tako, oni su bili zloslutna organizacija, nikad nisu zapravo učinili nikakav zločin, ali sama ta činjenica da su ljudima uterivali strah je dovoljno onako uzajući fašizam, što bi se reklo. Ta organizacija se pretvorila u te motoriste. Znači, ta garda je zabranjena, vlada je zabranila tu gardu, jer je ipak to bilo neprihvatljivo, a onda sad postoje ti motoristi koji opet neka vrsta para, ne znam, nije para vojne, ali...
Pa šta, to je kao Putinovi motoristi otprilike, dakle.
Pa ne znam.
To društvo, dakle, voli...
Pa vole tako malo patriotskije da se ponašaju, da...
No, hajmo da se vratimo na Ide svet. Pripremujući se za emisiju, vi ste predložili da pročitate jednu priču. Izvolite ako hoćete.
Tako je, to je ova posljednja priča. Oprašta se zaista na ivici patetike, ali ja neću ništa da objašnjavam. Dakle, taj deo oprašta se ima jednu vrlo kratku, jednu rečenicu samo. Još samo pre nego što pročitam, ako smem još da kažem, da ima tu jedna priča vrlo zanimljiva koja je zapravo na praznim listovima. To je o Kavafisu, dakle, istambulski labud se zove. I ja sam tu zaista morao da tražim objašnjenje od Lasta Krasnohorkaija. Istambulski labud je priča o jednoj ljubavi Kavafisovoj. Kao što znamo, Kavafis je bio homoseksualac, gej, ali nigde u njegovoj poeziji ili retko gde u njegovoj poeziji mi možemo da naiđemo na direktne aluzije na to. Ja sam dugo mislio da prevodioci to namerno skrivaju, da to neka cenzura. Ne, zapravo je on sebe, ali to je autocenzura. I on je bio onako strahovito zaljubljen u nekog mladića koji inače bio model nekom umetniku u Istanbulu, Carigradu, Konstantinopolju. I to je bila uzvraćena čak ta ljubav, dakle on je spadao u one efebofile, dakle voleo je mlađe. I onda tu zapravo imamo tu neizrečenu ljubav, a onda na kraju imamo opet napomene. I iz tih napomena mi, ako smo dovoljno vispreni, možemo... Ja nisam bio do kraja vispren, tako da sam morao da pitam autora šta je to. I u tom smislu mi je sad žao post festum što nisam ipak napisao neki predgovor pogovora, zato već nije bilo vremena. Pored sve te svoje raspričanosti i mora bujica rečenicu, ume i da ne kaže ništa, pa da ipak kaže nešto. Tako da, eto, to su recimo neke od tih njegovih zanimljivih tema, ali ajde vidimo šta on ume da kaže u jednoj rečenici, to je opraštanje. Zapravo, ova knjiga jeste egzodus iz sveta. Ako je do sad bilo egzodus za te likove, ovo je njegov lični egzodus iz sveta. On izlazi iz sveta, oprašta se. Ništa mi odavde ne treba. Ostavio bih sve, sva brda i doline, sve staze i bogaze, sve kreje u bašti. Ostavio sve i svja, nebo i zemlju, proleće i jesen. Ostavio bih izlazne puteve, noći u kuhinji, posljednji pogled ljubavni i sve grozničave drumove koji vode u gradove, ostavio bih duboku tminu koja se spušta na predeo, težinu, nadu, čaroliju i spokoj, ostavio sve voljeno i blisko, sve što me je ganulo, potreslo, opčinilo i uzdiglo, ostavio bih plemenito, blagonaklono, prijatno i demonski lepo, ostavio svako pucanje pupoljaka, svako rađanje i postojanje, ostavio bih magiju, zagonetku, svu omamljenost daljinom, beskonačnošću i večnošću, jer ostavio bih zemlju ovu i zvezde ove, jer ništa odavde ne bih poneo, jer pogledao sam u ono što dolazi i ništa mi odavde ne treba.
Ovo je pesma.
Jeste, ali je zastrašujući nalaz taj, pogledao sam u ovo što dolazi. Sad mi možemo tumačiti i ovako i onako, i oči Gorgone, i šta god, i pakao i raj. Te neke najbanalnija pitanja, dakle, posljednja pitanja, ko smo, odakle dolazimo, kuda idemo, kada pravi pisac odgovara na ta pitanja, onda se čini mi se ta banalnost izgubi i dobijemo jedno fenomenalno umetničko delo samo treba sesti, leći, čitati i uživati.
Krasan Horka je kazao da je Baron Wenheim, koga ste vi pomenuli nekoliko puta u ovom našem razgovoru, posljednji zapravo njegov roman. Dakle, to je njegova odluka da on više romane neće pisati. Jel sam vas dobro razumeo?
Dakle, postoji danas ta potreba za hiperprodukcijom. Imamo sjajne pisce i kod nas koji, nažalost, u toj hiperprodukciji da svake godine moraš da objaviš po jedan ili dva romana, nemoguće je održati kvalitet. I zato je Krasna Horka, mislim da u tu zamku neće ušetati, on ne želi da ušeta u tu zamku, uprko sa svim nagradama koje je dobio, koje obavezuju, naravno, i Man Booker Prize i uopšte stipendije koje idu uz to, i onda se očekuje da dobiješ tu nagradu, pa imaš inspiraciju, pa onda moraš da napišeš, da moraš neku, to je taj kapitalistički način izmišljenja, da moraš nešto da stvoriš. Ne moraš ništa da stvoriš, postoje krize u umetnosti. Ne morate uvek stvarati iz neke velike krize, može kasnije da se izađe sa većim delom. Ja lično mislim da će održati to svoje obećanje i da mu je zaista Baron Wenheim posljednji roman, to ne znači da mu je to posljednja knjiga. U posljednje vreme sarađuje sa likovnim umetnikom Maksom Neumannom, koji je fantastičan takođe.
Zagrebački multimedijalni institut tako je objavio jednu knjižicu.
Dve već, Životinja je unutra je životinja i sada ovu novu Uvek sa Homerom.
Aha, i to je sarađivao sa slikarem, jel?
To isto sa Maksom Neumannom sarađivao.
Drugim rečima, dakle, vi verujete da će delimično održati obećanje, dakle, on neće više pisati romane, ali nije isključeno da će se i to dogoditi.
Dakle, stvari u tome što njegovi romani dugo nastaju. Tu Melanholiju otpora je isto godinama pisao. Barona Wenheima isto pisao. Jedini pisac u manjskoj književnosti čiji romani još duže se krčkaju, da tako kažemo, je Peter Nadaš. Takođe jedan veliki pisac, nažalost, nedovoljno prevođen kod nas, ali ne možete sve svaliti na pleća jednog ili dvoje prevodilaca, kolege Vicka, mene i još nekoliko ljudi koji prevode.
Marko, hvala vam.
Hvala i vama, Ivane. Bilo mi je zadovoljstvo.